Салам, әзіз доғалар. Сіз әзізлер білен енеде сағ аман душышанымыз үчін Құдайы шүкірлер айдияз. Әзізлер, Құдай білен вақт кечірмек үчін анық бір ері сайлан. Сәжде еденде нүсіңізі солмақтан әтияшлы болмақ үчін асуда вепін хана ер тапын. Егер екі қалмағын алач болмаса, нүсіңізі бір ері топламаға өвренмегіңіз керек. Егер өз одаңызды асуда вақты кечіріп білмесеңіз, белки ашақта айдылан ерлерің бейрі сізі қолай келмегі мүмкін. Яқыныңызды ерлішен ибадатхана, мектеп кітапханасының бір күнжі, яда үйдекі кітапхана. Яңыз ибадат етмегіңіз ве інжіл оқамағыңыз үчін сіз қолай дейіп хасапламағыңыз мүмкін болан, ені башқады ерлері сайламағыңыз мүмкін. Біз ер бір зады бір мақсат, яда себеп білен етмегіміз керек. Мақсатсыз хич зада етшіп болмайар. Ибадаттан мақсатымыз болса, Худай білен яқынлық ве өзіміз білен тұтылышық болмағы керек. Асуда вақта біз нейреде шоусызлыға душыш яз ве өңімізді дұран везипелер нәмеден ибарат. Худая шолары айдып өзімізі тапшырмағымыз керек. Бұ вақта біз дүйінкі сөвештеки көрешлерімізі қайтадан көріп чықмағымыз, хемде ертеркі күн хүчімлерімізі мейлештірмегіміз керек. Бүгін сіз есасан нәхилі рухи мәтәжлігі дүйяңыз. Дүйін нәхилі сөвешлері дұш келдіңіз. Асуда вақт өз ічіне мұқаддес кітапы оқамақ, ибадат, сәжде ве пікірлемегі топлап алияр. Асуда вақтың хемме жақтылары бір-бір білен берк бағланан, яғни, хақиқатта барысы білен бір вақтың өзінде мешғол болса болияр. Меселен, шохратландырян ве өвгілеян зебур мезмурларыны оқамақтан башлан. Оны оқиян екеніңіз, хақиқаттан сіз Худайы түйіс юректен шохратландырмағы довам едіяңыз. Шоннан соң мұқаддес кітапың башқа аятларыны оқамағы кечін. Меселен, римлілері 8-ші бабы оқан. Оқияныңызды, сізі ашылан хер бір хақиқат үчін Худайя міннеттарлық айдып, ене оқамағы довам еттірін. Бұз атлары башланыңызды, Худайя нәче көп міннеттарлық білдіріяңыз ве оны шақыратландырмағыңыз керектігіні көріп, өзіңіз хем хайран қалияңыз. Және оқап, ибадат еденіңізден соң, асудалықта Худайың сізі көркізілен геолларына құлағасын. Діліңізді доғылан, құтарнықлы пікірлері қағызы язып олар үчін ибадат едін. Қошмачы мақсат хүкімінде мұқаддес язғылары ятламақ яда, мұқаддес кітаптан ве васп қошқыларынан оқамақ мүмкін. Шының білен доғылар бүгінгі мавзуғымыз хем өз соңына етті. Әзізлер, әлбетті бізің интернеттақы сайтымыз білен башқа доғылар білен пайлашын. Хәзірлікче хош, сағы аман болың.